เพื่อนร่วมงานแบบไหนบ้างที่เราควรมีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับวันนี้เป็น EP ที่1783นะครับที่เรามาพูดคุยกันนะฮะวันนี้นะครับผมจะขอเล่าบางช่วงบางตอนของหนังสือ Coaching by Stories ของอาจารย์เกรียงศักดิ์ต่อนะฮะเรื่องหนึ่งซึ่งแกสรุปมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับก็คือเรื่องของกัลยาณมิตรนะครับควรการทำงานเนี่ยในองค์กรเนี่ยพวกเราควรจะมีกัลยาณมิตรเยอะๆซึ่งเราก็คงจะนึกออกนะว่าการมีมิตรมันก็ดีแหละในองค์กรดีกว่ามีศัตรูถูกไหมหลายครั้งคนที่ทำงานเก่งๆนี่ไม่สนใจเรื่องนี้เลยนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเราก็จะเห็นว่าคนที่ทำงานเก่งมากๆแต่ว่าไม่ได้สนใจที่จะสร้าง relationship หรือมีมิตรเลยเนี่ยไปไกลยากโดยเฉพาะในคอนเทกต์ขององค์กรไทยนะครับที่ทุกๆคนเขาก็อยากจะซัพพอร์ตคนที่นิสัยดีนะด้วยนะไม่ใช่แค่เก่งแล้วก็แบบทำร้ายทุกคนอะไรแบบเนี้ยนะเป็นมีดที่คมจนเกินไปบางทีมันก็รับยากพอสมควรนะครับทีนี้เราลองมานึกสำรวจตัวเองครับวันนี้ผมคิดว่าใช้ได้กับทุกคนเลยนะครับว่าเรามีกัลยาณมิตรด้านนี้บ้างหรือเปล่าในการทำงานนะครับเริ่มต้นที่ข้อ1เลยนะฮะคนแรกที่เราควรจะมีคือคนที่แนะนำงานที่เราได้ใช้ในศักยภาพสูงสุดครับหลายๆครั้งเป็นหัวหน้าเนาะก็คือเป็นคนที่แคร์เรื่องการใช้ศักยภาพของเราเพื่อนๆที่อาจจะรู้จักเราดีแล้วก็พยายามจะแนะนำว่าเฮ้ยคุณมีศักยภาพอะไรคุณควรจะไปอยู่ตรงนั้นนะคุณควรจะไปอยู่ตรงนี้นะเพื่อจะปลดปล่อยศักยภาพเราได้อย่างเต็มที่นะครับถ้าคุณได้คนแบบนี้เป็นหัวหน้าคุณด้วยเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยเพราะเขาจะพยายามมองหา opportunity ในองค์กรให้กับคุณเพื่อที่จะให้คุณได้ปลดปล่อยศักยภาพนะครับไม่ได้เป็นการแบบโหลูกน้อยอยู่กับตัวเองตลอดเพื่อให้ช่วยงานจนคนลูกน้องคนนั้นเนี่ยไม่ได้พัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆนะครับนี่ข้อแรกเลยสำคัญมากข้อที่2นะฮะคนที่ฟังแล้วก็เห็นใจเมื่อเราทำงานผิดพลาดและเกิดความอับอายขึ้นครับประเภทนี้จริงๆแล้วในเมืองไทยผมคิดว่ามีเยอะพอสมควรนะครับก็คือว่าเวลาเราทำงานอะไรผิดพลาดเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเสียกำลังใจเสียหน้าอะไรเงี้ยเราควรจะมีเพื่อนกลุ่มนึงนะครับที่เห็นอกเห็นใจเรานะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าใน culture เมืองไทยเนี่ยคนประเภทนี้ก็จริงๆหาไม่ได้ยากมากนะคนที่แบบคอยมาเห็นใจเรานะครับแน่นอนแหละบางทีประโยชน์ของมันก็อาจจะไม่ได้มีมากขนาดนั้นแต่ว่าการที่เรามีสักคนที่เข้าใจเห็นใจเราเนี่ยผมว่าในคอนเท็กซ์ของการทำงานก็มีความสำคัญนะครับแล้วก็ควรจะคีปคนกลุ่มนี้ไว้เนาะเพื่อที่จะเวลาเรามีวันแย่ๆเนี่ยเขาจะเป็นคนที่รับฟังเรานะครับเห็นใจเราเมื่อเราทำงานผิดพลาดนะครับก็เป็นเหมือนกับคนที่เราสามารถไปบ่นได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นภาษาปัจจุบันเขาอาจจะเรียกว่า empathy นะครับก็คือเป็นคนที่มี empathy นะคอยจะฟังพวกเราคนที่ทำงานผิดพลาดนะครับอันที่3นะฮะอันนี้สำคัญน่าจะที่สุดเลยนะคือคนที่เตือนเราไม่ให้อัตราเราสูงเกินไปเมื่อเราสำเร็จนะตะกี้เนี้ยเวลาเราทำพลาดแล้วมีความเห็นอกเห็นใจให้เราซึ่งผมว่าต้องบอกจริงๆนะว่าหาได้ไม่ยากมากนะครับแต่คนที่จะเตือนเราเวลาเราทำอะไรสำเร็จเนี่ยอัตราเราเริ่มสูงเนี่ยในโลกของการทำงานเนี่ยโดยเฉพาะในเมืองไทยเชื่อไหมครับว่าคนไทยไม่ค่อยเตือนกันเรื่องนี้เท่าไหร่นะเวลาเห็นเพื่อนได้ดีได้ดีแล้วรู้ว่าไอ้นี่อีโก้เริ่มสูงเนี่ยถ้าไม่รักกันจริงเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยบอกนะครับเพราะว่าเขากลัวเราจะโกรธนะกลัวคนที่ทำงานดีจะโกรธแล้วเผลอๆกลายเป็นแบบนี่แกอิจฉาฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าคุณมีคนที่เตือนคุณเนาะแม้ว่ามันจะถูกหรือมันจะผิดแม้ว่าคุณจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแต่เขากล้าเตือนคุณเนี่ยให้คุณรู้ไว้ก่อนนะครับว่าอย่าเพิ่งสนใจคอนเทนต์แต่ให้เข้าใจว่าคนคนนั้นเขาหวังดีกับคุณไม่งั้นเขาไม่มาพูดหรอกนะครับการที่คนคนหนึ่งแบกหน้าตัวเองมาเพื่อมาเตือนคุณว่าเฮ้ยอันนี้มันอาจจะไม่ใช่นะโอ้โหเขาต้องเทคริสอะไรมหาศาลเลยในเชิงจิตวิทยานะครับในเชิงการให้ฟีดแบกนะครับเขาต้องเทคริสมหาศาลเลยนะครับที่จะมาเฮิร์ตดีเลชั่นชิพแต่เขาก็รู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีกับคุณเขาก็เลยบากหน้ามาบอกคุณแหละเพราะฉะนั้นให้เข้าใจก่อนว่านั่นคือกัลยาณมิตรแน่ๆแหละส่วนเรื่องที่เขาพูดมันจะจริงมันจะไม่จริงมันจะถูกหรือมันจะผิดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาอาจจะไม่ได้เห็นทุกมุมแต่ว่าคุณต้องทรีคนคนนั้นเป็นเฟรนด์คุณพอสมควรเลยทีเดียวนะครับนี่คือคนที่เตือนเราไม่ให้อัตราเราสูงเมื่อเราสำเร็จคนคนนี้เป็นกัลยาณมิตรที่คุณควรจะมีนะคนที่4คือคนที่คอยกระตุ้นเราไม่ให้เราติดกับคอมฟอร์ทโซนนะฮะทำอะไรได้ดีไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มาชาเลนจ์แล้วว่าเฮ้ยเราไม่ลองไปทำอะไรใหม่ๆแล้วทำแบบนี้ไม่เบื่อหรอคือกระตุ้นเราไม่ให้เราติดกับความสบายหรือความเก่งเดิมๆของเรานะให้เราพุชเราให้ออกไปอยู่ปากเหวเนาะซึ่งคนที่เป็นหัวหน้าที่ดีก็ควรจะเป็นอย่างนี้นะครับคือเวลาเห็นลูกน้องเริ่มสบายแล้วนะก็เปลี่ยนงานให้เขาเลยนะพุชงานยากๆให้ไม่ให้อยู่ในคอมฟอร์ทโซนนะครับ คนที่5นะคือคนที่บอกว่าเราทำผิดนะครับที่คนส่วนใหญ่ไม่พูดนะอันนี้คล้ายๆกับข้อ3ตะกี้ก็คือคนที่กล้าบอกเราว่าเราทำผิดแหละคนส่วนใหญ่ไม่กล้าบอกนะอันนี้เนี่ยเป็นกัลยาณมิตรของหัวหน้าที่ดียิ่งคุณตำแหน่งสูงนะครับจะเริ่มไม่ค่อยมีใครบอกคุณและพอเขาคุณให้คุณให้โทษคนอื่นได้เขาก็จะไม่กล้าบอกคุณปกตินะเป็นเพื่อนกันบางทีบอกกันอาจจะเสียเรลชั่นชิพบ้างแต่มันให้คุณให้โทษกันไม่ได้แต่พอเป็นลูกน้องเนี่ยเวลาคุณไปบอกหัวหน้าอะไรบางทีลูกถ้าหัวหน้าไม่ชอบเนี่ยบางทีกลายเป็นไม่ชอบคนคนนี้ไปเลยเกลียดไปเลยก็ซวยทางที่หวังดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเจอไทยเนี่ยเจออย่างนี้ก็จะเข็ดพอสมควรเพราะนั้นถ้าคุณเจอคนที่บอกว่าคุณทำผิดนะครับที่คนส่วนใหญ่เขาไม่พูดเนี่ยให้คุณรู้ไว้ว่าคนคนนั้นเนี่ยคือกัลยาณมิตรนะครับก็เก็บไว้ให้ดีนะฮะคนที่ผลักดันเราให้ดีและเก่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คล้ายๆกับอันตะกี้นี้ก็คือว่าให้เราไม่ติดคอมฟอร์ทโซนนั่นแหละนะฮะแล้วก็ข้อสุดท้ายคือคนที่คอยแนะนำให้เราไปสอนคนอื่นให้ดีและเก่งครับคือคนที่แนะนำเราให้เราเอาความรู้ของเราเนี่ยไปแชร์เผื่อแผ่ให้กับคนอื่นๆนะครับเพราะสุดท้ายแล้วความเก่งความในความชำนาญในหลายๆเรื่องเนี่ยมันควรจะมีการแชร์กันออกไปในองค์กรแล้วคนที่รีมายคุณว่าเฮ้ยนี่ก็เป็นหน้าที่นึงนะโดยเฉพาะในฐานะลีดเดอร์เนี่ยคุณต้องสร้างลีดเดอร์นะหลายๆคนเคยได้ยินคำนี้ลีดเดอร์จะวัดกันยังไงก็คือวัดกันที่ว่าเขาสร้างลีดเดอร์ได้ไหมนะครับตอนที่คนคนนี้ไม่อยู่แล้วองค์กรมันล่มสลายไปหรือเปล่าหรือว่าองค์กรมันยังอยู่ต่อแล้วก็มั่นคงได้นะอันนี้ก็เป็นการเทสลีดเดอร์ที่ดีในรูปแบบนึงเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะฮะย้ำอีกทีกัลยาณมิตรในที่ทำงานเนี่ยถ้าเอาสรุปให้ฟังง่ายๆคือคนที่คอยเตือนคุณไม่ให้คุณเหลิงเวลาคุณสำเร็จมากไปนะครับแล้วก็เป็นคนที่คอยอยู่ข้างๆคุณเวลาที่คุณอาจจะล้มเหลวไม่สบายใจก็คอยอยู่ข้างๆนะครับแนะนำได้แนะนำไม่ได้ก็เรื่องนึงแหละแต่ว่าเขารับฟังเนาะเนี่ยคือคนที่เขาจะเมื่อคุณมีในที่ทำงานนะครับแล้วถ้าคุณเปิดใจรับฟังเนี่ยคุณจะได้อะไรเยอะจากคนกลุ่มนี้มากๆนะครับเพราะว่าเขาการที่คนคนหนึ่งเนี่ยเสียเวลานะเสียแรงแล้วก็เสี่ยงที่จะ hurt relationship แล้วมาบอกคุณว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณทำอาจจะยังไม่ดีนะคุณควรจะปรับนู่นนี่นั่นนะสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วยากมากนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นมิตรกันนะเพราะนั้นถ้าคุณเจอคนเหล่านี้อย่าโกรธเขาอย่าสนใจที่คอนเทนต์มากให้เข้าใจกับว่าคนพวกนี้หวังดีกับคุณแล้วก็ให้เกียรติคนเหล่านี้ให้มากนะครับคุณควรจะมีคนเหล่านี้ไว้ใกล้ตัวมากๆส่วนที่เหลือว่าอย่างที่บอกว่าคอนเทนต์ฟีดแบคพวกนี้มันจริงไม่จริงก็รับมาก่อนแล้วก็เอามาปรับนะครับนี่คือกัลยาณมิตรที่พวกคุณควรจะมีนะครับในที่ทำงานวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แบบนัดครึ่งพอดแคสต์นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ